Hoću da znam.
Hoću da znam.
Zanimljivosti iz sveta nauke.
Pitanja.
Odgovori.
Otkrića.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušaoci, na talasima Radio Beograda 2 upravo počinje emisija Hoću da znam. Moje ime je Tomica Mišljenović i kao i svakog četvrtka sve do 10 sati predstavljamo novine iz sveta nauke. Klimatske promene postale su naša stvarnost, a direktno su uzrokovane ljudskim aktivnostima. Značajno su povećani rizici od poplava i ekstremnih suša, toplotnih talasa i šumskih požara sa direktnim posljedicama po kvalitet života ljudi, biološku raznovrsnost i životnu sredinu. Koncentracija ugljen dioksida u atmosferi izmerena u maju 2020. godine najviša je u istoriji ljudske civilizacije i viša je za gotovo 50% u odnosu na period pre industrijske revolucije, a naš svet je sada za oko 1 stepen Celzijusa topliji nego u predindustrijskom periodu. O globalnim i lokalnim efektima antropogeno uzrokovanih klimatskih promjena razgovarat ćemo sa profesorom Vladimirom Đurđevićem sa Instituta za meteorologiju Fizičkog fakulteta u Beogradu, dok ćemo sa profesorom Ratkom Ristićem, dekanom Šumarskog fakulteta u Beogradu, govoriti o klimatskim promjenama i šumskim ekosistemima. Oba naša sagovornika učestvovala su na međunarodnom naučnom skupu koji je održan 17. i 18. novembra povodom stogodišnjice objavljivanja matematičke teorije toplotnih pojava izazvanih sunčevim zračenjem, čiji je autor tadašnji profesor Univerziteta u Beogradu i naučnik Svetskog glasa Milutin Milanković. Ovaj naučni jubilej 100 godina Milankovićeve teorije o klimatskim promjenama obeležen je i bogatim pratećim programom, a same osnove Milankovićeve teorije predstavit će nam Nikola Božić, programski direktor istraživačke stanice Petnica. O povezanosti klimatskih promjena i zdravlja ljudi govorit će profesor Momčilo Bađorđević sa Medicinskog fakulteta.
Ove godine obeležava se 100 godina od izdanja jednog od najznačajnijih dela Milutina Milankovića, a istovremeno se obeležava jubilej od njegovog primanja u Srpsku akademiju nauka i umetnosti. Nikola Božić iz istraživačke stanice Petnica je sa nama ovoga jutra i govorimo o tome kakvo je to kapitalno delo koje je Milanković izdao 1920. godine i čini mi se, ako se ne varam, da je to zapravo kruna njegovog višegodišnjeg rada.
Tako je. Milutin Milanković je pre 100 godina objavio jednu knjigu na francuskom jeziku, objavljenu u Parizu, koja predstavlja sabiranje različitih njegovih radova objavljenih još 912. 913. godine, radova koji počinju da se bave termodinamikom u atmosferi, uticajem sunčevog zračenja na atmosferska kretanja, i to ne samo na Zemlji kao planeti sunčevog sistema, nego i na planeti Mars, a kasnije na nekim drugim planetama. I to je u stvari početak ozbiljnog bavljenja analizom klime i astronomskih uticaja na klimu planeta sunčevog sistema.
Jednim od najvećih doprinosa Milutina Milankovića savremenoj nauci se smatra objašnjavanje teorije o klimatskim varijacijama, odnosno varijacijama klime i objašnjenju fenomena ledenih doba.
Da, Milutin Milanković je tokom svog života radio, i to uspešno radio, mnoge stvari. Dakle, on je naravno najpoznatiji upravo po teoriji o klimatskim promjenama. On se bavio atmosferskim uticajem i pokušao je da analizira na koji način ekscentričnost orbite, odnosno spljoštenost elipse orbite Zemlje oko Sunca, nagnutost ose rotacije Zemlje odnosno promena te nagnutosti i sama precesija, što je jedan fenomen pomeranja ose rotacije u prostoru, kako ta tri faktora u stvari utiču na to da na skalama od desetina i stotina hiljada godina u stvari mi imamo periode glacijacije i interglacijacije, odnosno periode ledenih doba i periode u kojima nemamo ledena doba.
Delo o kome smo govorili, koje je izdato pre tačno 100 godina, je jedno od značajnih Milankovićevih dela, ali kada govorimo o njegovom kapitalnom radu, o kom delu se zapravo radi?
U pitanju je Kanon osunčavanja i to je knjiga koja sabira na jedno mesto celokupni životni opus Milutina Milankovića na temu astronomskih uticaja na klimu planete Zemlje i drugih planeta. Zanimljiva istorijska činjenica je da je ovo delo predato u štampariju na štampu na samom početku aprila 1941. godine, a štamparija je stradala u bombardovanju 6. aprila. Međutim, uspešno su sačuvani, većina tabaka odštampanih je uspešno sačuvana i to delo doživljava svoje, u stvari, objavljivanje tek nakon rata.
Sada bi takozvani klimatski skeptici rekli, eto, Milutin Milanković je pokazao da su klimatske promene prirodni fenomen. Mi svakako znamo da to jeste prirodni fenomen, a u kakvoj su vezi one sa ovim antropogenim klimatskim promenama koje imamo danas?
Milutin Milanković se u to vreme bavio isključivo prirodnim uticajima na promenu klime. On je ovdje analizirao ono što su astronomski prirodni uticaji na promenu klime. Naravno, od objavljivanja njegove knjige pre 100 godina do danas, industrija i čovekov uticaj na prirodu se značajno promenio, a samim tim i porastao upravo antropogeni uticaj na klimatske promene, i svakako ovo ne može biti izgovor i objašnjenje za sve ono što već sada svedočimo svi mi, nego je u stvari samo jedna osnova za razumevanje kompleksnosti klime na jednoj planeti, a o antropogenim uticajima treba da razmislimo i da promislimo, jer svako od nas njih pravi i, nažalost, trenutno su mnogo jači nego ovi astronomski.
Vrlo je važno da govorimo o delu Milutina Milankovića i naučnoj zaostavštini koja je ostala iza njega, i u narednim emisijama ćemo se baviti njegovim delom, ali ćemo ovo iskoristiti kao povod da u nastavku emisije govorimo o antropogenim efektima klimatskih promjena i o tome na koji način čovek danas dovodi do značajnih promjena klime, dok se Milutin Milanković bavio ovim prirodnim fenomenom. You will stay with me in the morning. You only hold me when I sleep. I was meant to tread the water, but now I've gotten in too deep. For every piece of me that wants you, another piece backs away. Flowers, I can't work out what they mean. Never thought that I'd love someone that was someone else's dream. Someday I might call you from my
Kada vidiš čuvar kuću, vidiš potvrdu kvaliteta i domaćeg porekla. Najlepše plodove, ljubav i umeće. Utkanu tradiciju, znanje i snagu. Vidiš najbolje iz naše kuće. Zato biraj stvarano u Srbiji. Biraj čuvar kuće. Čuvaj Srbiju.
Slušate emisiju Hoću da znam. Sa nama u studiju je profesor Vladimir Đurđević sa Instituta za meteorologiju Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobro jutro, profesore.
Dobro jutro.
Zadovoljstvo mi je što imamo priliku da razgovaramo i na samom početku razgovora bih vas pitao kako to da takozvanim klima skepticima objasnimo da naučnici sada više nemaju sumnju da ovo sve što se dešava je direktno uzrokovano aktivnostima čoveka, a da ne može biti objašnjeno prirodnim variranjima klime.
Pa da, mislim, već jako dugo se zna da je ugljen dioksid gas koji doprinosi efektu staklene bašte i to značajno sa otprilike 30% od tog ukupnog efekta. Naravno, najvažniji gas staklene bašte jeste vodena para, ali ugljen dioksid je vrlo važan kontributor i to znamo još od 19. veka. Postavlja se često i pitanje da li je zaista porast koncentracije ugljen dioksida koga danas ima oko 50% više nego pre početka industrijske revolucije, da li je zaista taj ugljen dioksid došao od ljudi. Međutim, to isto danas također vrlo dobro znamo zato što postoji nešto zove budžet ugljenika u atmosferi, tako da mi znamo sve izvore i ponore ugljenika i taj višak ugljen dioksida koji se nalazi u atmosferi je došao od aktivnosti ljudi, prvenstveno korišćenjem fosilnih goriva i promenom namene zemljišta, tu u stvari govorimo o seči šuma. I na kraju isto postoji jedan vrlo zanimljiv način kako možete isto da pokažete da je višak ugljen dioksida u atmosferi došao od ljudi tako što se gleda odnos izotopa ugljenika 13 i 12 u ovom ugljen dioksidu koji se nalazi u atmosferi, zato što su fosilna goriva bogatija izotopom 12, tako da kako vreme prolazi taj odnos se menja. Znači, prirodni odnos koji je pre opet hiljadama godina bio manje više konstantan, sad taj odnos se menja u korist izotopa ugljenika 12, tako da postoji zaista niz raznih načina kako možete da pokažete da je koncentracija ugljenog dioksida porasla i da je taj ugljenog dioksid došao od ljudi. Kažem, s druge strane, znamo još od 19. veka znamo da je ugljenog dioksid gas sa efektom staklene bašte, tako da je za očekivati da povećanjem njegove koncentracije u atmosferi će temperatura da raste. I isto ono što znamo jako dugo, to je više od 56 godina, da u klimatskom sistemu postoje povratne sprege, tako da vi kad poremetite jedan element, u ovom slučaju koncentraciju ugljenog dioksida, onda kroz povratne sprege ta promjena u temperaturi postoji još veća zato što se topi led, zbog toga smanjuje albedo planete, povećava se koncentracija drugog gasa sa efektom staklene bašte koji je važan, koji smo spomenuli, vodena para i tako dalje. Tako da su beskonačni ti načini kako to danas možda se pokaže i u nauci je već decenijama unazad, da kažem, vrlo dobro ustanovljeno to da ljudi doprinose tome što se zove promjena globalne klime. Zadnje neke nedoumice koje su, da kažem, neki način bile realno naučne su razrešene još 50. godina, to je prvenstveno bilo vezano za mešanje ugljen dioksida u površinskom sloju okeana. Znači, u tom trenutku nije bilo jasno da li će okean uspeti možda da apsorbuje mnogo više ugljen dioksida nego što se pretpostavljalo, ali vrlo brzo se i merenjima direktnim pokazalo da ipak će jedan dobar deo tog ugljen dioksida koji ljudi emituju da ostane u atmosferi, a ne u okeanu, kao što se možda mislilo 50. godina prošlog veka. Tako da kažem, te naučne osnove su toliko čvrste da je zaista upitno postavljati. Zbog toga skeptici isto imaju neku vrstu evolucije posljednjih godina, tako da ne poriču više te neke osnove nauke, nego uglavnom se baziraju na to da minimizuju negativne efekte klimatskih promjena, a posebno da minimizuju potrebu za ovim prilagođavanjem, pričajući da možda nam prilagođavanje neće biti ni potrebno.
Koji su to sve efekti koji su direktno vidljivi u ovom trenutku, povećanje temperature okeana? Šta se još sve dešava na globalnom nivou?
Da, bukvalno kada se uzme bilo koji malo duži vremenski niz od merenja nekog od elemenata klimatskog sistema, to su voda, vazduh, kopno, biosfera i led, vi možda vidite signal toga što su klimatske promjene. Znači, temperatura je viša globalno, onda na svim mogućim lokacijama se stalno probijaju ti temperaturni rekordi ovih maksimalnih temperatura, manje leda, topljenje leda i zagrevanje okeana. Okean se također zagreva, dovodi do porasta globalnog nivoa okeana. Danas je okean u proseku viši za 20 cm, na severnom polu leda u proseku ima za oko 40% manje u tim letnjim mesecima kada je tamo taj u okviru godišnjeg ciklusa, kada je minimum leda na severnom polu. Svi glečeri se na svetu bukvalno smanjuju svoju zapreminu kroz vreme. Viši slojevi atmosfere, opet upravo zato što se ugljen dioksid akumulira u tom donjem sloju atmosfere, se hlade, što isto bilo pretpostavljeno da će se desiti, tako da atmosfera preko 10 km u stvari ima negativan trend temperature, zato što ta toplota koju ugljen dioksid blokira ostaje upravo u nižim slojima atmosfere, a onda niži slojevi tako postaju hladniji. Znamo da zabeležene su i u biosferi čak promene, znači da se određene životinske vrste i biljne vrste na neki način migriraju i po visini i po geografskoj širini, pokušavajući da se nađu na lokaciji u kojoj njima klima na neki način odgovara. Tako kažemo, opet, bilo koji deo vi da dotaknete klimatskog sistema i da pogledate neki duži vremenski niz, vidjet ćete nešto što je signal klimatskih promjena. Cvetanje, recimo fenofaze u biljkama, isto jedan od primjera. Ja često pokazujem primjer cvetanja trešnje u Japanu, pošto oni imaju jako dugi niz zbog tradicije praćenja cvetanja trešnje u proleće, tako da kad pogledate niz vidite da je stotinama godina unazad taj datum cvetanja bio relativno stabilan, on je isto varirao, ali je u nekom proseku bio stabilan, onda vidite zadnjih decenija koliko se taj datum sve više pomera prema ranijim danima u godini, ili tako, prema početku godine.
Često će i da se najbanalniji izrazim laici reći da kiša više ne pada kao što je padala, ili da su oluje mnogo učestalije nego što su bile. Ima li tu osnova u konkretnim podacima?
Ima osnovu u konkretnim podacima. Klima je danas toliko promenjena da relativno skoro objavljeni rad je pokazao da ako gledamo celu planetu, svakoga dana na našoj planeti u tim vremenskim obrascima, to što čini vreme, možete da detektujete signal klimatskih promjena, odnosno da se negde nešto dešava što je bilo izuzetno neobičajno u prošlosti, tako da su klimatske promjene vidljive na dnevnom nivou, ne sinhrono na celoj planeti u svakom trenutku, ali u svakom trenutku na planeti ćete naći neku lokaciju ili gde je pretoplo, ili gde je palo previše kiše, ili gde se desila neka klimatska anomalija koja je vrlo neobičajna, tako dalje, tako da je klima na neki način promjena klime je postala vidljiva golim okom. I što je još zanimljivije, klimatolozi su to isto na neki način predvideli kad će da se desi taj trenutak. Znači, krajem 70. i početkom 80. godine je bilo jasno da će taj signal zagrevanja planete da izađe iz neke očekivane variabilnosti krajem 90. i početkom 2000. i da će u tom trenutku široj javnosti na osnovu ličnog iskustva biti jasno da se klima promenila, i to se zaista dešava. Znači, mi od početka 2000-ih na ovamo, znači sve češće i češće smo svedoci tako velikih klimatskih anomalija da kažem, opet su one, iskustveno je jasno da se dešavaju stvari koje su vrlo neobičajne.
U prethodnih nekoliko godina smo iz godine u godinu imali obaranja različitih rekorda i sve toplije i toplije godine. Kako 2020. za sada stoji na tom planu?
Da, eto, zanimljivo je, prošla 2019. je najtoplija godina ikada u Srbiji, a što se tiče 2020. na putu je da ona postane najtoplija ikada globalno. Neće verovatno biti najtoplija kada pričamo o teritoriji Srbije, ali globalno je na dobrom putu da se to desi. Trenutno je 2020. do danas, kada se pogleda samo prvih 10 meseci, najtoplija godina ikada, tako pošto nam ostalo još 2 meseca, postoje dobre šanse da će cela godina u stvari biti najtoplija. I što je najzanimljivije, to će se desiti u godini u kojoj se dešava La Niña, to je hladna faza El Niño oscilacije, i obično godine kada se dešava La Niña obično budu malo, da kažem, hladnije od proseka, ili, na primjer, bude malo taj trend porasta temperature manje vidljiv, tako da je ovo vrlo zanimljivo što u toj godini koja bi trebalo, u stvari, možda da bude na neki način da malo uspori taj trend porasta temperature, ili da doprinese usporenju porasta temperature, mi ćemo imati rekordno toplu godinu, što je u stvari opet pokazatelj koliko je taj signal porasta temperature danas postao jak, da on, da kažem, i te prirodne variabilnosti gura u ekstreme.
Pomenuli ste da je 2019. godina bila najtoplija godina ikada u Srbiji. I dalje imam utisak da dobar deo javnosti u Srbiji klimatske promene doživljava kao nešto što se dešava na polovima ili nešto što je vezano za okeane, a ne nešto što direktno pogađa i teritoriju Srbije. Koji su to primeri da se klimatske promene vrlo ozbiljno dešavaju i pogađaju ekosisteme na teritoriji naše zemlje?
Pa ima kod nas dobrih primjera, posebno tih koji su vezane za poplove i suše. Eto, na primjer, 2019. je bila najtoplija, imali smo jesen koja je isto bila najtoplija. Prošle godine imali smo zimu skoro potpuno bez snega. Sad ja nisam stručnjak za biologiju, ali znamo, recimo, da razne štetočine koje napadaju šumu, u stvari njihova brojnost se održava tako što zima treba da bude hladna, i da mrazavi u stvari doprinose smanjenju brojnosti, a da kad su zime tople, da u stvari u sledećoj godini obično dolaze neke eksplozije populacije, to je vrlo dobro zabeleženo u nekim delovima sveta, verovatno će tako nešto i kod nas da se desi. Neki najekstremniji događaji koji su bili u prošlosti kod nas je sigurno suša iz 2012. godine, koja je bukvalno zabeležena u svim, da kažem, sektorima i u poljoprivredi i kada pričamo o vodnim resursima, o vodosnabdevanju, pa čak i u slučaju ovih ekosistema, znamo da su te godine zabeleženi i veliki požari, a i zabeleženo je prilično vidljivo, da kažem, sušenje šuma na mnogim lokacijama i poplave 2014. To je najčešće ljudima, da kažem, događaj, najčešći događaj koji možda vezuju za klimatske promjene, pošto je onako u javnosti. Inače, poplave ostavljaju taj snažni utisak zato što se dese za kraće vreme. Suše su proces koji traje malo duže, obično nekoliko mjeseci, tako da nekako usput polako prihvatamo da je suša s nama. Ali u stvari ta suša, recimo 2012. je bila jedan od događaja koji onako verovatno imao taj najširi uticaj na celoj teritoriji Srbije.
Deset godina muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu. Za sve posetioce u novembru ulaz je besplatan. Dobrodošli.
Boks vredi, a štedi. Zato što volimo sve da delimo. Zato što obožavamo da se igramo. Zato što jedva čekamo da šerujemo. I ne možemo da dočekamo da lajkujemo. Zato podelite 100 GB interneta mesečno sa još 4 telefona u Boks paketima i uživajte u svemu što volite. 12 meseci po 1 dinar. Boks ponuda koja stvarno vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Znatno snižene klubske cene.
Više od 100 naslova. Biblioteke, edicije, kolekcije, RTV teorija i praksa, stare i retke knjige, Srbija u velikom ratu, knjige za decu, umetnost zvuka, knjige o muzici. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Za velike snove i velika ostvarenja potrebna je podrška ma gde bili. I zato je Max Postpaid mobilna net tarifa odličan izbor na svakom vašem putu. Pomerite granice svog sveta uz MTS mobilni net Max paket i 100 giga neta. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili sajt mts.rs. MTS, tvoj svet.
10 godina muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu. Za sve posetioce u novembru ulaz je besplatan. Dobrodošli.
Eko.
Donoseći odluka u zemljama širom sveta, sada suočeni sa svim ovim posljedicama klimatskih promjena, postaju sve svesniji toga da je neophodno da se na odgovarajući način prilagodimo klimatskim promjenama, da se i zakonska regulativa prilagodi tome, i Srbija sada lagano ide na tom putu. Jedan od strateških dokumenata koji bi trebalo da bude usvojen je strategija niskougljeničnog razvoja. U kojoj fazi je trenutno taj dokument i šta su osnovne odredbe koje bi on trebalo zapravo da reguliše?
Strategija je pripremljena, prošlo je puno krugova, da kažem, javnih konsultacija i raznih drugih konsultacija unutar ministarstava, tako da bi strategija, sledeći korak bi bilo njeno usvajanje, recimo, od strane Vlade Republike Srbije ili, ne znam, u Skupštini, već kako je procedura, međutim, to se ne dešava već mesecima. Zašto se to dešava, to je pitanje. Mi trenutno živimo u okolnostima koje nisu uobičajene zbog pandemije i tako dalje, ali mislim, s obzirom da je taj dokument prošao svu tu proceduru koja prethodi njegovom usvajanju, red bi bio da se taj dokument usvoji. Razlog i važnost tog dokumenta jeste naše približavanje nekim standardima Europske unije, zato što kroz taj dokument mi u stvari povećavamo te naše ambicije u smislu dekarbonizacije društva, odnosno napuštanja fosilnih goriva, koje su trenutno vrlo skromne i kroz neke naše nacionalne planove su negde blizu, recimo, 10% smanjenja emisija u narednih desetak 15 godina. Ova strategija je mnogo, da kažem, optimističkija po tom pitanju i mnogo bliža nečemu što su trendovi Evropske unije, tako da usvajanje te strategije bi nas približilo nečemu što su tokovi, da kažem, modernog sveta po ovom pitanju.
Stiče se utisak da se Srbija neće lako odvojiti od fosilnih goriva i od termoelektrana koje dominantno koriste lignit kao energent. Da li ima nekih pozitivnih primera odmicanja od fosilnih goriva u Srbiji?
Apsolutno. U Srbiji, ne. Znači, naše trenutno Ministarstvo energetike i taj rudarsko-energetski sektor planira u stvari izgradnju 3 nove termoelektrane. Apsolutno se ne razmišlja o gašenju termoelektrana. Ova strategija o niskougljeničkom razvoju na neki način razmatra to kako bi otprilike naše termoelektrane trebale da se gase i da se zamenjuju ovim obnovljivim izvorima energije, ali, kažem, s druge strane, Ministarstvo energetike ima potpuno drugačije planove, uglavnom rade na tome da na neki način unaprede i ojačaju taj način proizvodnje struje kako je to kod nas do sad rađeno, a to je uz pomoć lignita, i čak šta više postoje planovi za izgradnju 3 nove termoelektrane, što je u potpunosti suprotno. S druge strane, ako pričamo o svetu, na to sam htio da se osvrnem na trenutak. Zemlje koje su čak bile tradicionalno tako vezane za ugalj i koje na neki način možemo smatrati bivšim carstvima uglja, kao što je, recimo, Velika Britanija, koja je zaista ceo svoj eksplozivni napredak bazirala na uglju, ona je, recimo, ove godine, skoro celu godinu, da kažem, cela godina je protekla da uopšte nisu proizvodili struju iz uglja. Kina, koja isto, da kažem, bazira svoju ekonomiju, planira do 2060. godine da postane karbonski neutralna, tako da čak i te ekonomije u svetu koje su, kažem, u prošlosti taj svoj razvoj bazirale na velikoj eksploataciji, intenzivnoj eksploataciji uglja, imaju ozbiljne planove da ugalj napuste kao energent, što treba u stvari nama da bude neki način pokazatelj u kom pravcu naša energetika treba da se kreće.
Pariski sporazum svakako predstavlja najznačajniji dokument koji je usvojen na globalnom nivou. kako njegova implementacija u praksi teče u ovom trenutku i koje je verovatnoće da će odredbe Pariskog sporazuma biti ispoštovane?
Pa zanimljivo je, postoji velika prepreka trenutno u nečemu što je implementacija Pariskog sporazuma, to je odlaganje ovogodišnjeg sastanka u Glazgovu koji na neki način treba da učvrsti te ciljeve svih zemalji i na neki način da ih potvrdi i da ih približi nečemu što bi bilo ispunjenje Pariskog sporazuma. S obzirom da trenutno ono što su pojedinačne države obećale ne vodi nas ka tome što je cilj Pariskog sporazuma, to je 2 stepena. Tako da ove godine kroz taj sastanak te stvari su trebale na neki način da se približe nečemu što bi bilo zaista ispunjenje i sastanak je odložen zbog pandemije, tako da će biti održan tek sledeće godine. Međutim, stigle su dobre vesti u međuvremenu. Prvo je ta vest stigla da će Kina da postane, da su planovi Kine da postane karbonski neutralna 2006. godine. To su vrlo brzo ispratili i Južna Koreja i Japan, koji su isto planiraju karbonsku neutralnost do 2050. godine. Evropska unija isto napredila svoje planove i trenutno je, da kažem, njen put isto karbonska neutralnost 2050. godine. U Americi je predsjednik koji je poricao klimatske promjene izgubio na izborima, novi predsjednik planira da se priključi tome što su trendovi opet tih najvećih ekonomija, to je dekarbonizacija od 2050. godine. Ukoliko zaista ovih 4-5 najvećih ekonomija budu čvrste na tom putu da napuste fosilna goriva do 2050. godine, to je dobar predznak. Znači, onda bismo mogli da budemo, mogli bismo da verujemo u to da će Pariski sporazum da bude ispunjen i u tom smislu treba očekivati šta će se, da kažem, na tom polju dešavati u narednih 10-15 godina, da li će to što su ove zemlje, da kažem, predstavile kao svoje planove, da li će zaista te planovi biti ispunjeni, da li će se kretati tim trajektorijama koje su predvidele i tako dalje. Tako da kažem, u ovom trenutku situacija deluje na neki način optimistička, mada i u prošlosti smo se sretali sa planovima koji su bili ambiciozni, a koji inače nisu bili ispunjeni, ali da kažem, u ovom trenutku možda postoji neki zamajac koji je pozitivan, posebno opet navodim, znači te najveće ekonomije koje su stvari motori globalne ekonomije i globalnih dešavanja, sve te zemlje su na neki način potpisale, obećale i usvojile vrlo, kad se čitaju ta dokumenta, radi se o vrlo ozbiljnim planovima koje se tiču dekarbonizacije, znači to više nisu samo neki onako, da kažem, spisak lepih želja, nego se radi o ozbiljnim planovima kako je ekonomija i energetika da se transformiše u tom pravcu. Imamo mi dalje šanse da ispunimo i Pariski sporazum, realne šanse za to postoje, nema dovoljno vremena da to radimo na tenane, ali ukoliko budemo bili ozbiljni i odgovorni, ali tako nisu tu još uvek zatvorena sva vrata, da kažem, ima puno prostora da se uradi puno kvalitetnih stvari u budućnosti.
Hvala vam, profesore. Gost emisije Hoću da znam bio je profesor Vladimir Đurđević sa Instituta za meteorologiju Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Hvala vama.
Como fue? No sé decirte cómo fue. Ni sé explicarme qué pasó. Pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser. Tu risa como un manantial llenó mi vida de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca. Decirte cómo fue, ni sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré.
Emisiju Hoću da znam, u ovom segmentu razgovarat ćemo o klimatskim promenama i šumskim ekosistemima. Naš gost je redovni profesor i dekan Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, profesor Ratko Ristić. Dobro jutro, profesore.
Dobro jutro i vama i vašim slušalcima.
Da li mogu da vas zamolim da nam na samom početku razgovora kažete nešto malo više o međusobnoj povezanosti klimatskih promjena i šumskih ekosistema? Naime, svesni smo toga da se deforestacija dešava širom sveta, krčenje šuma svakako ima svoje posljedice vezane za pojačavanje efekata antropogeno izazvanih klimatskih promjena, ali s druge strane i klimatske promjene značajno utiču na šumske ekosisteme, pa imamo na neki način začarani krug.
U potpunosti se slažem sa vama. Čini mi se da više nikome nije potrebno objašnjavati da je eliminacija velikih šumskih površina jedan jako negativan aspekt ljudskog delovanja u aktualnom trenutku ove naše planete Zemlje i praktično korelacija onoga što zovemo rapidne klimatske promjene i uništavanje šuma je nešto što je dovelo do aktualnog stanja životne sredine na globalnom nivou. Ja bih samo naveo par nekih reprezentativnih podataka, a to je da degradacija zemljišta uslovljena upravo krčenjem šuma pogađa preko 20% svjetske populacije, da je ukupno na planetarnom nivou degradirano gotovo 27% šuma, 25% obradivih površina i 33% pašnjaka, a da svake godine izgubimo 10 do 12 miliona hektara plodnog zemljišta. Ono što je jako važno jeste da je pošumljavanje degradiranih i erodiranih površina označeno kao najvažnija mera u zaštiti životne sredine na globalnom nivou. I veoma je važan jedan izveštaj, globalni izveštaj o stanju biodiverziteta, koji je uradila organizacija koja se zove Međuvladin panel za biodiverzitet i ekosistemske usluge, i oni su konstatovali u izveštaju koji je objavljen prošle godine da je preko milion biljnih i životinskih vrsta ugroženo, svih 75% kopnenih ekosistema i čak 66% akvatičnih ekosistema. I zbog toga su predložene brojne akcije u svim delovima sveta koje bi trebalo da povećaju stepen pošumljenosti kao osnovu za sprečavanje degradacije zemljišta, za regulisanje hidrološkog režima, za obnovu biodiverziteta i za stvaranje uslova za održivi razvoj lokalnih zajednica. Tekuće klimatske promjene deluju vrlo intenzivno na šumske ekosisteme, pre svega kroz dugotrajne sušne periode, kada drveće prima jako malu količinu vode, doživljava naravno stres, i kada kao i svakom organizmu opadne imunitet, onda stupaju na scenu razni patogeni, odnosno insekti i gljive, koji dovode do sušenja ogromnih šumskih kompleksa.
Profesor, i pored ovih vrlo konkretnih podataka, veliki broj ljudi i dalje klimatske promjene doživljava kao nešto što je prilično apstraktno, što se dešava negde daleko i nema možda direktne veze sa nama. A da li možemo da govorimo o tome koji su to šumski ekosistemi u Srbiji, recimo, potencijalno najranjiviji na efekte klimatskih promjena?
Pa, ne treba imati tu iluziju da se klimatske promjene dešavaju negde drugde, a ne kod nas. Treba znati da je Srbija, odnosno prostor jugoistočne Evrope, izložen vrlo intenzivnim klimatskim promjenama. Mi u odnosu na period od pre 40 godina imamo povećanu srednjogodišnju temperaturu vazduha za 1,4 stepeni Celzijusa, a do kraja ovog veka imat ćemo, prema modelu koji je uradio Meteorološki institut Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, profesor Vladimir Đurđević i njegova ekipa, prognoza je da ćemo imati neverovatnih 4,5 do 5% povećanu temperaturu vazduha, što će imati neverovatno loše posledice. Istovremeno, prognozira se da ćemo imati značajno manju količinu padavina u vegetacionom periodu i značajno produžene sušne periode sa jako dugim nizovima tropskih dana i noći u nizu, što će imati zaista zabrinjavajuće posledice kako za ljude, tako i za sve druge organizme u prirodi. Što se tiče naših šuma, mi imamo već sada procese sušenja na prilično velikim nadmorskim visinama, 800 do 1000 metara, suši se bukva, suši se četinari. Recimo, posle suše 2014. godine, kada su četinari fiziološki oslabili zbog nedostatka vode, već u 2015. godini imali smo intenzivno sušenje i osušilo se gotovo 2% svih četinarskih vrsta, odnosno stabala četinarskih vrsta u Srbiji. Kao najugroženije se označavaju šume bukve, koja je najznačajnija vrsta naših šuma u odnosu na zastupljenost. Preko 40% drvne zapremine u šumama Srbije je upravo vezano za bukvu. Pored toga, ugrožene su i šume hrastova, sladuna i cera, i posebno šume u dolinama velikih reka, Dunava, Save, Tise, a jedna od najugroženijih vrsta je hrast lužnjak. Dakle, treba se s tim suočiti i treba znati da Srbija, koja ima svega 30% pošumljenost, a teži da dostigne oko 41% do sredine ovoga veka, treba krajnje obazrivo da pristupi projektovanim klimatskim promenama i da već sada se izvrše ozbiljni istražni radovi u domenu selekcionisanja vrsta koje će moći da izdrže buduće klimatske promene.
Verujem da se svi vrlo živo sećaju scena iz Australije, iz Amazona. Scene šumskih požara su obišle ceo svet. Da li postoji direktna veza između klimatskih promena i šumskih požara i kakva su iskustva u Srbiji na ovu temu? Da li možemo da napravimo vezu između učestalosti šumskih požara kod nas i efekata klimatskih promena?
Kako da ne? Šumski požari se uglavnom javljaju u letnjem periodu, posle nekoliko nedelja kada imamo jako malo ili ni malo padavina u pojedinim delovima zemlje, kada praktično zemljište ostane bez neke raspoložive vlage, kada se jave požari koji su, nažalost, najčešće uzrokovani ljudskim nemarom, mnogo ređe nekim udarima munja tokom ovih atmosferskih nepogode i električnih pražnjenja. Dakle, čovek je uglavnom uzrok šumskih požara u Srbiji. Mi smo ih samo od 2012. do 2018. imali više od 400. Uništeno je preko 8.500 hektara šumskih površina sa preko 92.000 metara kubnih drvne mase. Međutim, to nisu jedine štete. Narušeno je i zemljište, poremećen je hidrološki režim. Sve žive vrste koje su obitavale na tim površinama su praktično morale ili da pobegnu ili su jednostavno izgorele, i oporavak tih narušenih ekosistema je vrlo dugotrajan i traži ozbiljnu potporu čoveka da bi se to što pre uradilo. Dakle, postoji direktna veza između tih efekata klimatskih promjena oličenih u dužim sušnim periodima, u manjku padavina, i naravno da se time stvaraju uslovi za laku i često pojavu šumskih požara. I to je jedan od najvećih rizika u upravljanju šumskim ekosistemima Srbije.
Na samom kraju razgovora bih vas zamolio za kratak odgovor, samo da li se upravljanje šumama u Srbiji na odgovarajući način prilagođava klimatskim promenama i da li postoji mogućnost da slušalacima ipak nakon svega ovoga što smo rekli pošaljemo i neku optimističnu poruku?
Pa ja moram da kažem da se u šumarstvu Srbije upravlja na jedan odgovoran način. Najbolji pokazatelj je odnos između onoga što svake godine prirasta u šumama Srbije, to je 9 miliona metara kubnih drvne mase, a poseče se 2,5 do 3 miliona. Dakle, nama svake godine od 5,5 do 6 miliona više drvne mase ostane, odnosno mi svake godine imamo povećanje stepena pošumljenosti naše teritorije. Problem je loše gazdovanje u privatnim šumama, problem su nezakonite aktivnosti na ilegalnim sečama, i ono što bi šumarstvo Srbije trebalo da uradi jeste da proširi dobre postojeće prakse vrlo usmerenim načinima gazdovanja i planiranja u skladu sa očekivanim klimatskim promenama. Dakle, možemo da budemo optimistični, jer na jednom spoznajnom nivou je sazrela ta svest, a u stručnom nivou mi imamo te kapacitete i potrebno je da se artikuliše jedna politička volja, to se odnosi na donosioce odluka iz političke sfere, da podrže ove aktivnosti bez puno dilema.
Profesore, hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Gost emisije Hoću da znam bio je dekan Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, dr. Ratko Ristić. U emisije Hoću da znam o novostima iz sveta medicine razgovaramo sa profesorom Momčilom Bađorđevićem i u skladu sa temom ove emisije govorit ćemo o povezanosti klimatskih promjena i ljudskog zdravlja.
Znate kako, tu je dovoljno zdrav razum, jer svi naši stari su znali da kada je suviše toplo da će tu biti veliki problema u očuvanju hrane i u odbrani od insekata i drugih nekih. Tako to se znalo. E sad ono što je, ja ne bih sad teo da govorim da je zoonoza, odnosno bolesti koje su životinskog porekla učestale, šta ima da govorim kad je COVID aktualni, šta je da govorim kada je taj toliko agresivni korona virus na delu, to svi znaju, ali evo htio bih da kažem da sada čak i ne pominjem komarce, moskitose i malariju. To se isto zna, imali smo mi Makedoniju, vi ste nešto mlađi pa možda i ne pratite to toliko, ja se sjećam kao dete. To je bila malarija u Makedoniji i koja jako ima veliku smrtnost.
A postoje modeli koji pokazuju da će delovi teritorije Srbije, ukoliko se klimatske promjene nastave ovim intenzitetom, vrlo brzo postati pogodno tle za širenje malarije.
Tako je, recite.
Ono što je također vrlo važno, govorimo i o takozvanim zombi bolestima, topi se permafrost širom sveta, imamo situaciju da se mnogi lekari boje nekih zaboravljenih starih infekcija, izazivača bolesti koji su ostali u leševima životinja duboko ispod permafrosta jako dugo vremena. Kako je vaše razmišljanje o ovom?
Apsolutno, pa znate šta, ja sam nedavno čitao, to je bilo ja znam da vi pratite Science Direct, ja sam to isto nedavno čitao, neki giant virus, to je neki ogroman virus koji ima volumen 25 puta veći od ovog normalnog virusa, da se on pojavljuje iz permafrosta. Međutim, mi nemamo još zabeležen slučaj te infekcije, ali što vi kažete, svakog časa može tako nešto da se dogodi. Ali ja bih, ako nešto dozvolite na tu temu, zato što se to uklapa u sve ono što su govorili prethodni sagovornici i vaši gosti, kako je to strašno da taj porast temperature, on ne deluje sada, on deluje na vazduh, on deluje na vodu, on deluje na zemlju, on deluje u stvari na nas, jer mi smo, vi i ja smo zemlja, vazduh, voda. Pre dve godine, ja sam pripremajući se za ovu emisiju, prelistao neke podatke iz CDC, one američke agencije za kontrolu i suzbijanje bolesti. Oni kažu da kada se poveća temperatura vazduha, povećanje temperature za jedan stepen već utiče na opšte zdravlje koje ne moraš da osjetiš, ali kad se poveća još jedan stepen, smanji se za 20% sposobnost racionalnog odlučivanja. Kada se još jedan stepen podne, 50% kompleksnog strateškog odlučivanja. Dakle, to je katastrofa. Ako bi bila, recimo, sada da kažemo temperatura 35, to znači to što ste vi sad rekli, što bi se dogodilo da pola, četvrtina stanovništva svetskog rezonuje naopako i ne donosi strateške odluke kako treba, a da ne govorimo ako se to nakalemi na neko koje je na velikoj vlasti i koje ima ključeve za nešto i tako. Možda ove emisije više nikada se ne pojavi.
Da, imamo i vrlo ozbiljne podatke o tome, recimo da produženi toplotni talasi u Evropi direktno mogu da se dovedu u korelaciju sa povećanom smrtnošću. Takve situacije smo imali u Parizu i u mnogim drugim gradovima u Evropi. Verujem da će to biti sve učestalije.
Da jeste, mi to znamo u bolnicama. Znate, to mi znamo u bolnicama gde sada, to nema nikakvu sad naučnu osnovu, ali mi vidimo kada se dogodi, kad su bila vremena malo drugačije, kada nije bilo ove klime, pa mi vidimo da nestane struje ili ta ventilacija. Po nama se odjedanput 10-15% se povećava smrtnost. Danas se govori o globalnom zagrevanju, a ne govori se o klimatskim promjenama. Globalno zagrevanje Zemlje kao planete koje apsolutno vodi, što je malo preko sto propasta, koliko se zaista ne preduzmu. Jer nije se poštovao Kyoto, nije se poštovao Pariz. Srećom, možda je prošla ta era i moda nepoštovanja nekih odluka koje je donete na tako važnim sastancima.
Što znači, pored direktnih efekata i po biološku raznovrsnost i po klimu planete, mi možemo očekivati i vrlo ozbiljne efekte na ljudsko zdravlje, a na nama je da istraživači u narednim godinama rade na tome da se određene situacije preduprede. Veliki izazovi će biti stavljeni pred medicinske radnike. Ova pandemija nam možda na neki način i otvara oči kako naš odnos prema prirodi može da nam se vrati kao bumerang. Hvala vam, profesore, na ovom razgovoru.
Nema na čemu, odličan vam je zaključak.
Bilo je ovo 8. izdanje emisije Hoću da znam, koje su pripremili i realizovali Božidar Ljubišić, Predrag Vasić, Damir Gođevac, Vesna Tošović i moje ime je Tomica Mišljenović. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2. Thank you.